Du lytter til P1.
Maria, jeg lagde mærke til, at du trak på smilebåndet faktisk allerede inden filmen overhovedet gik i gang. Hvad var det, der skete der i begyndelsen?
Det kan jeg ikke huske.
Den tager vi. Det er skide godt. Det er fordi, jeg vil have dig...
Jeg kan ikke huske. Det kan jeg da ikke huske.
Det er fordi, der var alle de der mange producenter.
Nå ja, det er fordi, det her var en film, som tog 7,5 minut om overhovedet at starte, fordi der var så mange, der havde været med til at koproducere den. Normalt i sådan en film, så viser man jo lige sådan et logo fra enten et filminstitut eller et produktionsselskab, der har været med til at lave det. Men her der blev det bare ved og ved og ved, og man tænkte, er det færdigt? Nej, det var det ikke. Det var ikke færdigt. Det fortsatte.
Vibe, er det typisk for østeuropæiske film eller østeuropæisk kultur, at der skal nævnes 55 producenter, inden vi kan komme i gang?
Jeg tænkte i hvert fald overhovedet ikke over det, før I siger det nu.
Stakkels Jagna, en ung, smuk, blond og uskyldig kvinde. Storbunden, han er gammel, rynket, rig og begærlig, og nu skal de to giftes. Dorota Kobiela og Hugh Weltman har skabt en ny spillefilm over en klassisk roman af den polske Nobelprismodtager Władysław Reymont. Bønderne hedder filmen, og bundelivet er ingen dans på roser i en ludfattig polsk landsby omkring forrige århundredeskifte. Filmskaberne her vagte stor sensation, da de i 2017 lancerede den første oliemalede spillefilm nogensinde. Loving Vincent hed den og handlede om Vincent van Gogh. Og nu gentager de så succesen, for også bønderne er malet i olie, og den er stykket sammen af intet mindre end 130.000 unikke malerier. Men hvorfor behøver fortællingen være så sentimental? Lærer filmen os noget om det Østeuropa, vi i stigende grad bliver konfronteret med i Vesten i disse år? Og hvorfor pokker har skaberne igen valgt, at filmen skulle males i olie? Det er imponerende, men er det virkelig det eneste formål? Velkommen til anmelderne. Jeg hedder Mathias Hammer. Mine to gæsteanmeldere i dag er Maria Monson, filmjournalist og anmelder ved podcasten What to Watch, samt Vibe Termansen, forfatter og kendt med i historie- og østeuropastudier. Velkommen til jer to.
Tak.
Tak.
Vibe, ganske kort her til at begynde med. Bliver du klogere på polsk kultur, når du ser Bønderne, den her film?
Nej, det gør jeg måske ikke, men jeg kom jo til også at læse bøgerne, der ligger bag, og så blev jeg den klar.
Ej, det elsker jeg, Vibe, du gør. Altså, det er det bedste, det er den bedste kulturmåde at gøre det på. Altså, når man skal se en film, så kommer man lige til os og skulle læse alle bøgerne.
Heldigvis fantastisk. Har det været sommerferie.
Og der er... så er der jo sådan en spillover, kulturspillover.
Det kan man sige fra en film på en time og 45-50 minutter til fire dier værker med 100 år på banen. Det er stærkt, det vender vi tilbage til. Men Maria, hvad med dig? Får du det indblik? Bliver du klogere på polsk kultur?
Jeg håber det ikke.
Nej, hvorfor ikke?
Jamen, jeg forestiller mig, at det er noget, vi kommer ind på senere, men jeg synes måske, at kvindesynet i den her film lader lidt tilbage at ønske.
Mm. Lad os se, om det har med polsk kultur at gøre, om vi bliver klogere på det. Vi skal tale meget mere om alt det her, men lad os først lige få en fornemmelse af, hvad det egentlig er, vi taler om, og hvad animationsfilmen Bønderne handler om.
Efterår, vinter, forår, sommer. Med uperfekte penselstrøg ruller årstiderne over skærmen, og med det bøndernes arbejde, liv og fejringer. Landsbyens storbonde er for nylig blevet enkemand. Han skal have sig en ny hustru, og valget falder på den unge, smukke og måske løsagtige Jagna. At hun ikke har lyst til at blive gift med storbonden, og at hun har en affære med hans søn Antek, der forresten også er gift, sætter dog ikke en stopper for ægteskabet. Bønderne er en fortælling om venskab, fjendskab, kærlighed, had, begær, rygter og sandheder. Det er fortællingen om livet som kvinde i et patriarkalsk og truende samfund. Og så er det fortællingen om, hvordan det barske bundeliv ikke var så romantisk, som malerierne får det til at se ud.
Musikken, vi hører her, er den originale musik, soundtracket til filmen Bønderne. Og jeg synes simpelthen, den er så rædselsfuldt dårlig. Det er så dårlig musik, det her. Det skulle have været folkemusik fra Polen anno 1800 hvidkål, og det her, det lyder fuldstændig som soundtracket til Disneys Frost.
Jamen, jeg tror, det er, fordi det er en rapper, der har lavet det.
Jamen, hvordan kan man få en rapper til at lave musik til en historisk film, der foregår i en landsby i Polen i slutningen af 1800-tallet? Jeg forstår det ikke. Men pyt med det. Musikken er...
Du starter virkelig med en rigtig god stemning her.
Ja, men jeg er nødt til lige at få rasset ud. Okay. Og lad os se, om vi kan forvente stemningen til noget positivt. Vi kan lige begynde med dig, Maria, fordi det er ikke musikken, det skal handle om. Det helt store spørgsmål, når man ser den her film, og når man har set den, det er det æstetiske udtryk. Hvorfor pokker er den malet? Kan du svare på det?
Som det også blev nævnt før, så har de her to... Welch Manor. Mm-hmm. De har jo lavet Loving Vincent før, som var inspireret af Vincent van Goghs malestil. Og jeg vidste ikke, hvorfor de havde valgt at animere den her også i nogenlunde sådan samme stil, eller ikke sådan stilart malemæssigt, men sådan det her med at bruge oliemaling på hvert eneste stillbillede fra en live-action optaget film, som de jo har været ude at lave. De har jo ude at lave hele filmen først, helt normalt, med rigtige skuespillere. Og så bagefter, så har de taget hver eneste frame og sendt den ud til kunstnere i hele, hvad hedder det, Østeuropa, både Ukraine og Serbien og alle mulige steder. Og der er blevet brugt mere end 200.000 timer på at sidde og male hver eneste frame. Som du sagde, 130.000 frames har den her, består den her i. Egentlig så har jeg det jo sådan, man kan jo animere uden nogen grund. Altså, man må jo godt bare animere. Altså, det behøver man jo ikke at have en særlig årsag til. Men nu har jeg så researchet mig frem til, at det her rent faktisk, ud over at være en filmatisering af en romanserie, så er det her faktisk også en ode til nogle 1800-tals kunstnere fra Polen.
Okay.
Og der er simpelthen flere frames i den her film, som er decideret sådan genskabninger af 1800-tals malerier fra den polske sådan realismeperiode, som de kalder det.
Men er vi enige om, det er smalt? Altså, Vincent, der giver det jo mening, ja, at lave det som oliemaleri, ikke? Fordi
det handler om en oliemaler,
og fordi,
ja,
alle kender Vincent van Gogh. Her er vi ude i noget 100 år gammel polsk Nobelpristager, eller han fik Nobelprisen for 100 år siden, og så noget polsk almuemaling fra 1800-tallet.
Vi er helt enige i, at det er meget smalt, det her. Og jeg måtte jo så også ind og researche bagom for at finde ud af det. Men altså, når man ser de billeder, det er taget ud fra, så giver det jo faktisk god mening. Mm. Det her, det er en homage til hele sådan almuefortællingen fra Polen for 100 år siden.
Men en ting er, det er smalt. Jeg har ikke noget problem med smalt.
Det er modigt. Det er vildt modigt. Og vildt ambitiøst.
Og dyrt er det sikkert, synes, også. Ja. Men jeg vil bare gerne stille spørgsmålet. Er det smukt? Virker det? Fordi, som du siger, Maria, så er den altså indspillet først af rigtige menneskeskuespillere. Og jeg har hele vejen igennem filmen sådan en følelse af, at det ikke er malerier, jeg ser på, men at det er ægte mennesker. Og så er der bare lagt sådan et meget kunstfærdigt Instagram-filter over. Ikke?
Jamen, det ligner altså, det.
For helt ærligt, jeg tror, jeg synes, det er en lille smule bad taste.
Jamen, der vil jeg så have lov at sige, at det her, det kunne have været virkelig smukt og en virkelig god film, men det hele går lidt galt, altså helt tilbage i live-action-filmen, altså hvor de bruger skuespillere, som ikke har noget fantastisk manuskript at forholde sig til, og som måske ikke er dygtige nok til at lade deres energi sådan flyde over i animationen. Så jeg vil sige, det er i hvert fald ikke, jeg synes ikke, det er animationens skyld, at den her film ikke er den bedste på plakaten lige nu.
Nej, men okay, lad os så sige, det er det visuelle udtryk, og så vender os mod handlingen, mod plottet. Vi har lige fået det skitseret. Det er en barsk fortælling om ulykkelig kærlighed og om udstødelse og alt muligt andet. Så er det enormt storladent. Oplever I den her handling som sentimental? Er den sådan over the top?
Drivende. Fuldstændig drivende. Og nu har jeg jo allerede bedre mig med, at jeg har læst bøgerne.
Ja.
Og der er simpelthen så mange ting i de bøger. Så altså, læs de bøger. Og så undrer det mig lidt, at sådan er det jo, når man skal lave en film ud for nogle bøger, så skal man hive noget ud af det. Det, de har hævet ud af det her fuldstændig mesterværk, det er en drivende, sentimental kærlighedshistorie om et trekantsdrama, eller firkant, eller femtag. Og så er det det, og som du sagde, et dårligt manuskript, og nogle halvdårlige skuespillere. Så det eneste, der ligesom er, det er det der oliemalerier oveni. Men der var så mange ting, man man kunne have lavet.
Mm. Men hvor ligger bogen? Hvad handler den om så?
Altså, kærlighedshistorien er der selvfølgelig. Altså, det er ikke noget, det er frit opfundet. Så det er selvfølgelig en del af det. Men der er så mange af de temaer, som går igen i polsk historie, som er der. Og det er ikke tilfældigt, han fik Nobelprisen for det her.
Og det gjorde han i øvrigt, skal lige sige, 1924, altså for præcis 100 år siden.
Men der er alle de der spændinger, der er. Så han beskriver simpelthen, hvordan Polen var på det her tidspunkt. Men det ses også i Polen i dag, den der helt vilde opdeling af samfundet. Det er det, man har i dag i polsk politik, hvor man på den ene side, altså det er jo mere opdelt end i USA, på den ene side, der har man pro-demokraterne. De er for demokrati, for retsstat, for ligestilling, for menneskerettigheder, for EU. Overordnet set, når man zoomer ind, så er det ikke sådan, men overordnet set, så er det de rige, de veluddannede, de unge, dem, der bor inde i byerne. Mm-hmm. Og det er dem, der sidder på regeringsmagten lige nu, fordi de vandt i efteråret med Donald Tusk. Og så på den anden side, så har vi Lov- og Retfærdighedspartiet, som sad på regeringsmagten fra 15 til 23, og overordnet set, så er de meget værdikonservative, de er meget katolske, og de bor ude på landet, det er de ældre, og det er de ikke så uddannede. Og de står hårdt over for hinanden. De kan ikke tale med hinanden, og de kalder altid hinanden alt det værste. Så den opdeling ser man stadigvæk.
Mm. Og der er jo, altså der er masser af opdelinger i filmen, men der er jo særligt den, altså der er også et slag i filmen. De går til oprør mod godsejeren. Også en diskussion om, hvem der ejer skov, og hvem der må fælde skov, og hvem der har ret til landet. Og det er faktisk et ret blodigt opgør. Det er sådan en ret vild kampscene, der kommer. Er det typisk?
Det er fuldstændig vanvittigt, og bøgerne der, de driver af vold. Altså, det er sådan noget, man gør hele tiden. Man tæsker konen og karlen, okay, og drengen og hesten, når den ikke vil, og herremanden, og det må man bare regne med. Og nogle gange, så slår man bare hinanden ihjel også, og sådan er det også. Så de dør hele tiden. De dør af sult, og de dør af sygdom, og de dør af vold hele tiden.
Altså, og der synes jeg jo, at det havde været en fantastisk vej og et fantastisk perspektiv ind i den her film, hvis man havde taget volden og sagt, okay, nu skal vi simpelthen se på, hvordan et samfund og mennesker har bygget deres liv oven på vold, og hvordan det gennemsyrer alting. Og det synes jeg bare slet ikke, den forløser.
Nej, det synes jeg jo sådan set heller ikke. Altså, jeg har sådan en fornemmelse af, at den her film kunne ikke være lavet i Danmark i 2024. Og det vi lige taler om, altså på en eller anden måde får jeg sådan en reminder om, at der er stor forskel på den slaviske, den østeuropæiske kultur, den østeuropæiske mentalitet, og så den moderne danske. Altså den der sådan lidt anti-vogue, sådan lidt national-konservative østeuropæiske strømning, som jeg synes, vi bliver konfronteret med for tiden, altså når abortlovgivningen bliver strammet, når en række lande vælger den der sådan meget macho-agtige, stærke leder, der indskrænker ytringsfriheden og strammer grundloven osv. Har du også den der følelse af, at det er meget udansk, det her?
Jamen, jeg tror nu egentlig sagtens, den her, altså filmatiseringen af romanen, kunne sagtens have været foregået. Altså, men altså, man skal også huske på, at den østeuropæiske fiktion altid, og film i særdeleshed, altid har været gennemsyret af sådan en hyldest til lidelsen.
Ja.
Og da de danske stumfilm for eksempel, da de var populære, da vi havde vores store guldalder tilbage i 10'erne, så eksporterede vi jo en masse af de her stumfilm til Rusland blandt andet, og til Østeuropa i det hele taget. Og der blev man nødt til at lave alternative slutninger på stumfilmene, fordi at østeuropæerne ville simpelthen ikke købe en happy end. Det var de sådan lidt, det sker ikke. Der skulle alle dø, eller man skulle ende, undskyld, i et eller andet sådan tragisk, en stor lidelse,
ja, ja.
For ellers så ville man simpelthen ikke gå med på den. Så det er jo også sådan, hele den her sådan lidelsesfortælling, som den her også er virkelig sådan en del af den østeuropæiske fortællesjæl, vil jeg sige.
Ja, det er fantastisk. Altså, det er virkelig arven efter Tolstoj og Dostojevski og kompagni. Og jeg synes lige, vi skal også ind i lidelsen i filmen. Bare lige kort vibe. Altså, er det den østeuropæiske folkesjæl i sin kerne, at lidelsen er omdrejningspunktet?
Karakteropbygning.
Lidelse er meget, meget vigtig, også for polakkerne. Og den der følelse af hele tiden at være blevet angrebet af alle, og det er jo et korrekt historisk, så det har de faktisk noget at have det i. Men jeg er nødt til at angribe det der Østeuropa,
ja.
Fordi det vil altså blive meget, meget vrede over i Polen, de polakker og europæere. Og hvis de ikke er det, så er de centrale europæere. Og centrale Europa, det er blevet defineret som det sted, hvor folk bliver enormt fornærmet over at blive kaldt Østeuropa.
Yes.
Okay. Så.
Det giver mening.
Jeg disclaimer den.
Kære polakker.
Jeg er uvidende.
Jeg siger det aldrig igen. apropos lidelse, og det, jeg finder meget udansk. Der er noget i kønnenes fremstilling i den her film, som jeg synes er altmodisk. Vi har altså den alt overskyggende hovedperson. Hun hedder Jakna. Hun er ung, og hun er meget, meget smuk. Og hun er... ja, på mange måder uimodståelig, og hun har noget kørende med en ung mand, der ganske vist er gift med en anden, men pludselig bliver hun tvunget til at gifte sig med faren, med storbunden, som er blevet enkemand, og han har brug for en ung kone. Og så er det, der begynder at komme interesser og penge og landområder ind i det her. Og så bliver hun alligevel, hun gifter sig med ham, men bliver ved med at danse og feste og se sine elsker. Og bliver, det ender jo altså, hun bliver udstødt af samfundet. Hun bliver jo den, alle taler om. Og altså, hun bliver et offer. Eller, Maria, hvordan bliver Jakna portrætteret i den her film?
Jamen, meget specielt. Og jeg er ikke sikker på, at filmen er helt sådan sikker på, hvordan den skal fremstille hende. Fordi på den ene side har vi den her hovedkarakter, som du også siger, er gudesmuk, og som ikke kan andet end at klippe flotte papirklips
ja,
og forføre mænd. Det er ligesom de to karaktertræk, de har valgt at give den her hovedperson. Og det er altså meget lidt. Så sad jeg længe og tænkte, okay, men det er måske i virkeligheden ret woke, det her med, jamen sådan all power to you, at du selvfølgelig, du ved, selvfølgelig må man få lov til at have masser af kærester og alt sådan noget, men filmen straffer hende jo hele tiden. Altså hun skal ydmyges, hun skal tæskes, hun skal altså helt ned i mudderet, og så skal hun ligesom genopstå med en større styrke på grund af al den lidelse, hun ligesom har måttet gennemgå og tage på sig som kvinde. Det er det, der gør hende til den stærke person, hun bliver til. Ikke? Det er at blive trukket gennem mudderet af hele verden.
Yeah.
Og det synes jeg er meget mærkeligt. Altså, jeg har enormt svært ved at overhovedet acceptere det. Og jeg er så metaltræt af de her fortællinger med kvinder, der skal udsættes for dette og hint, for blot at kunne stå bagefter og sige, ja, men det gjorde mig også til den, jeg er i dag.
Ja, men det er helt rigtigt, det er den følelse, man har. Synes du, filmskaberne portrætterer hende som, afslutningsvis, som en helt? Altså, er det en udvikling, er det en dannelsesfortælling om Jakna, eller er hun et uskyldigt offer? Er det bare barbarisk og brutalt?
Jeg synes ikke, den udstiller hende som et uskyldigt offer, for jeg synes, filmen gør meget ud af at fange hende hele tiden i promiskuøse blikke, og hun flirter med alle, og hun bliver ligesom ved med at jagte den gifte mand, og altså, der er helt klart en loyalitet hos hendes elskers kone, som hedder
Hanka.
Yes.
Hende synes filmen er meget mere en vindertype, kan man sige. Bortset fra til sidst, hvor Jagner så ligesom, og nu spoiler jeg så, men altså du ved, hvor man har en fornemmelse af, det var ligesom det, hun skulle ligesom helt ned i sølet for at kunne rejse sig.
Ja.
Og blive hende, der skal tage til Warszawa og lave papirklip, hun kan sælge på markedet.
Men det er jo også, altså i det her samfund, men det er et virkelig, virkelig hårdt samfund. De dør af sult, de lever i skidt, og de fryser hele vinteren. De har ikke tættet huset. Der er et hus, der blæser væk over ørerne på nogle af de fattige i en storm, og så har de ingenting. Altså, det er enormt hårdt, så man overlever kun, hvis man kan noget. Og kunne forføre mænd og papirsklip, det er bare ikke skills, som dur i en landsby, altså ikke ret langt. Og Hanka, hun overlever jo også kun, altså du sagde det der med, at jeg står kun her, hvor jeg står, fordi jeg har oplevet det her. Jeg kom igennem det. Det gør hun også.
Ja.
Hendes mand render med Jakna, ikke?
Ja.
Og hendes mand kommer i fængsel, og hun overtager simpelthen styringen af gården hele tiden imens. Og det ved alle, at det kan kvinder ikke. Men det gør hun. Og hun føder lige et barn imens. Så det gælder også om at have nogle kompetencer, ligesom, som man kan bruge til noget i det der samfund.
Men er det så det, filmen vil sige? Den vil sige, lad være med at kaste dig ud i fjollede kulturelle dimserier, men
jeg synes, filmen har været meget, meget sød ved hende der Jagna i virkeligheden, fordi hun er en ualmindelig dum gås i bøgerne. Altså, fordi hun ikke kan andet. Hun er ikke forelsket i Antik. Hun er ikke forelsket
som
i...
Som er elskeren, som er storbøndens søn.
Storbøndens søn. Hun er ikke forelsket i nogen af Matteus, tømmeren, hun ligger i med, og alle dem, hun ligger i med. Hun bliver beskrevet som sådan en slyngplante. Hun har brug for nogen at læne sig op af, nogen at gå og sukke og længes efter. Og det er det, hun kan.
Men der er jeg jo bare sådan lidt, hvorfor må man ikke det som kvinde? Hvorfor må man ikke være vild med papirklip?
Fordi det er slutningen af 1800-tallet, ja, ja. Så overlever
jeg ved det godt, men nu er det bare sådan lige ud fra, at man laver den her film i 2024, med hvordan er det så, vi skal tænke kvindesynet ind nu, og hvad er det for et signal, vi sender? Jeg er helt med på, at du ved, papirklip ikke i høj kurs i 1800-tallet.
Nej.
men jeg tænker bare nu...
Det er i hvert fald flødeskum,
ikke? Det her, altså, film er jo altid et spejl på vores kultur nu, og bliver jo også, som vi sidder her og siger, jamen, hvad siger den her om det polske samfund nu, eller om os, og sådan. Og sådan vil det jo uværligt altid være, når man har en filmoplevelse eller en kulturoplevelse i det hele taget. Så vil man sidde og spejle sit liv nu. Og det havde jeg delvis svært ved.
Men måske er det der hele humlen, måske er det der problemet, at det her filmskaberne ikke ønsket. De har lavet et historisk dokument.
Ja, eller også har de, altså jeg mener, de har været søde ved hende i filmen, ikke? Måske det er det, de har gjort for at lave den 2024, så ligesom og give hende det i det mindste.
Men og så ender de jo så bare et sted, hvor det så bliver virkelig utydeligt. Mærkeligt. Ja, altså sådan, så har de været lidt for søde ved hende, men ender så med at...
Gør han endnu mere ondt af den grund.
Ja, og det bliver sådan en underlig gråzone.
Nu sætter jeg bønderne på pause, fordi inden vi skal afslutte vores anmeldelse, så er det tid til anbefalinger. Hvis det, vi taler om her, interesserer dig, hvordan kan du så fortsætte videre af samme spor? Vibe, skal vi ikke begynde med en anbefaling fra dig?
Jo, og jeg vil anbefale en polsk film, som kun perifært har noget med den her at gøre, men til gengæld er den virkelig, virkelig god. For det, den berører nemlig det der forhold mellem polakker og jøder. Og vi er i 2. verdenskrig. De fleste ved, at 6 millioner jøder blev dræbt i Holocaust. Halvdelen af dem var polske, simpelthen. Ikke? Og der blev dræbt næsten lige så mange ikke-jødiske polakker. Ikke? Så det var simpelthen der, det foregik. Og når der var så mange jøder i Polen, og det var der, de blev slagtet, så var det, fordi de fik lov at bo der, dengang de blev smidt ud af Vesteuropa. Så den her film, den handler om det forhold, og det er også meget betændt i dag, det forhold mellem, det berører de der jøder. Det er Polanskis Pianisten, som handler om Władysław Spielmann. Ret vildt i øvrigt at hedde Spielmann og være pianist.
Ja, Spielmann, ja.
Som jo faktisk ender med at overleve 2. verdenskrig inde i ghettoen i Warszawa. Og det er en fantastisk film, og den berører alle de her ting. Så den vil jeg anbefale.
Ej, den er så
skønt. Og så vil jeg anbefale, at man læser bøgerne her.
Ja, Raymonds, som også hedder Bønderne, i øvrigt også de fire bøger. Ja. Det er skønt. Jeg sætter lige en krog i din anbefaling, Vibe, fordi jeg har noget, der minder om det der. Men Maria, lad os lige først tage ind for dig.
Ja, men altså, jeg vil da hoppe med på polske gode filmbølgen. Og så har jeg fundet en meget, meget, meget smuk film fra 2013, som hedder Ida, som er lavet af Paweł Pawlikowski, og som faktisk også handler om det her med katolicismen over for jødedommen. Den foregår så til gengæld i efterkrigstiden i 1960'ernes Polen, hvor en ung nonne, hun bliver så opsøgt af en slægtning, som fortæller hende, at hun i virkeligheden slet ikke er katolik, men efterkommer af en jødisk familie. Og så samtidig så er det også sådan en dobbelt kvindefortælling, hvor vi både har den her, altså Madonna, som er Ida-figuren, og så har vi hendes jeg vil sige også promiskuøse jødiske tante.
Som kommunist.
Som nemlig bliver kommunist oven i købet og jøde. Huha, det er en hård cocktail, men som også bare lever det her frie liv, hvor hun drikker og hører jazz og du ved, går i seng med en masse mænd. Og sådan,
og
hun
begår synes, selvmord.
Ja, fordi det gør man jo, når man... altså, man skal straffes, når man lever det der liv, ikke? Som kvinde. Nej, men det her er en vanvittig smuk film, og hver eneste frame, apropos frames, kunne man tage ud og hænge op på væggen som et kunstværk. Altså, det er en jazzet sort-hvid fortælling fra 2013.
Fantastisk. Ida hedder den.
Ida.
Jeg vil også gerne anbefale polsk kultur. Jeg vil gerne over i musikken. Og nu nævnte du Pianisten, som jeg ikke har tænkt på i mange år. En fantastisk film om ham her, Spielmann. Og der er en helt utrolig scene, så vidt jeg husker, hvor han er alene i ghettoen og bliver trængt op i en krog af en tysk soldat og sætter sig ned og spiller. Han har ikke spillet klaver i årevis. Gammelt, udslidt flygel står der. Og så spiller han G-mol-balladen, ballade nummer 1 af Chopin, så tårne de triller. Og det er netop Chopin, jeg vil anbefale. Fordi Polen er en stolt og stor og central musik, klassisk musiknation. Og man kan altid kende polsk musik på 200 års afstand, fordi den er knyttet til længslen, sentimentaliteten, vemodet, drømmen om at være sig selv, drømmen om lykke, drømmen om velstand, og så er den baseret på den polske folkemusik, som jeg savner så meget i filmen Bønderne. Det er stort set altid polonæser, det er mazurkaer, det er musik, der er knyttet til det polske folkeliv. Chopin, der levede frem til 1849, levede halvdelen af sit liv, 2 årtier i fransk eksil. Han kunne ikke vende hjem til det Polen, der i øvrigt ikke eksisterede som andet end et land i hans egne drømme på det her tidspunkt, og han skrev de her vemodige mazurkaer. Og man skal høre dem, og man skal høre dem med pianisten Arthur Rubinstein, der selv var polak, født i øvrigt i samme periode, som Bønderne foregår i Lodz, som er den store by, der ligger bare et par kilometer fra den her landsby, hvor filmen foregår. Arthur Rubinstein, der spiller Chopin Mazurka, altså det er Polens folkesjæl, der bare går lige fra ørerne og i hjertet. Hør lige lidt her. Sådan. Tre anbefalinger riger. Vi skal have afrundet vores anmeldelse af Dorota Kubjela og Hugh Welchmans nye oliemalede animationsfilm Bønderne. Så kort her til sidst, Vibe, hvad er det ifølge dig, den her film vil fortælle os?
Jeg synes, det virker som et kærlighedsmelodrama, og det kan være vigtigt nok, men det har vi set før.
Ja. Ja. Er du enig, Maria?
Ja, fuldstændig.
Og hvor er det synd, for det er meget, meget ambitiøst og flot at kaste sig over noget gammel, virkelig godt Nobelpris-litteratur. Hvor er det synd?
Ja, det er meget synd. 130.000 unikke oliemalerier, så har du 200.000 timer, der brugt på det.
Ja.
Ja.
Og en måde at understøtte filmproduktionsselskaber i Kiev og sådan her under krigen med Rusland. Det er så sympatisk et projekt.
Alt er så sympatisk i det her, men skal man spare sig selv for at gå i biografen og se den?
Altså, jeg synes jo altid, man skal se alt i biografen. Så det får du mig ikke til at sige.
Og jeg synes altid, man skal se alt med Polen. Så.
Hermed kan vi altså konkludere, at vi har at gøre med en virkelig dårlig film, som man for alt i verden skal gå ind og se. Bønderne har netop haft premiere i biografer landet over. Tusind tak til jer to, Maria Monson, filmjournalist og anmelder ved podcasten What to Watch, og Vibe Termansen, forfatter og kant med i historie og Østeuropa studier. Dårlig film, god gæsteanmelder. I næste uge er anmelderne tilbage med en ny episode og nye gode gæsteanmelder. Men redaktionen forbliver den gode gamle, nemlig Nana Slot Skarthammer og Gustav Hagil. Jeg hedder Mathias Hammer. På genhør.
Du har lyttet til en podcast fra DR Lyd. Der er meget mere viden og godt selskab i appen DR Lyd. For eksempel helt eksklusivt, ubegribeligt med vært Huxi Bak.
Tænk, hvis du kunne styre dit liv med tankens kraft.
Han vil gerne have, at computeren og mennesket smelter sammen i sådan en superintelligens.
Der er ting, der er svære at forstå. Hvordan opleves verden set fra et sort hul?
I virkeligheden er det jo alt andet end et hul, ikke? Du møder alt, når du går derind.
Og så er der ting, der er ubegribelige. Hvordan hænger Botox sammen med evnen til at føle empati?
Nu sprøjter jeg nervegift ind under huden og lammer dit ansigt.
Vores ubegribelige verden serveret på et sølvfad. Lyt til Ubegribeligt eksklusivt i appen DR Lyd.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.